Петарда. 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоні Ліза Кучарава, і на працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі панядзелка 16 студзеня. Нашыя тэмы. У Беларусі пачала працаваць місія МАГАТЭ. 2017 год будзе абвешчаны годам памяці ахвяр сталінскіх рэпрэсій. Абітурыенты не змогуць здаваць ЦТ па дзвюх замежных мовах. Гэта і да іншае чакае вас наперадзе ў 30 хвілінай праграме «Петарда».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Галоўная навіна панядзелка 16 студзеня. У Беларусь прыехала місія МАГАТЭ. Яе эксперты правядуць інспекцыю будаўніцтва Астравецкай АЭС і складуць адпаведную справаздачу. Тэкст дакумента з'явіцца не раней за сакавік. Ці можа паўплываць справаздача аўтарытэтнай міжнароднай арганізацыі на лёс беларускай АЭС? Высвятляў Алесь Пілецкі.
16 студзеня ў Беларусь прыехала СІД місія МАГАТЭ. Яе эксперты правядуць інспекцыю будаўніцтва Астравецкай АЭС і складуць справаздачу. Тэкст дакумента з'явіцца не раней за сакавік. Звычайна на падрыхтоўку падобных справаздач трэба ад 3 да 6 месяцаў. Расійскі фізік-ядзерчык, эксперт у галіне атамнай энергетыкі Андрэй Жароўскі ў размове з Еўрарадыё патлумачыў, чаму ад місіі МАГАТЭ не варта чакаць спынення будаўніцтва БелАЭС.
Надо пояснить, что МАГАТЭ не является независимой организацией. МАГАТЭ создавался, и в уставе МАГАТЭ во втором пункте этого устава сказано, что организация – это пропаганда мирного использования атомной энергии. То есть это организация полутора. Поэтому, естественно, ожидать, что МАГАТЭ никаких проблем в строительстве белорусской атомной станции не увидит. Так же, как эта уважаемая организация не видела проблем в функционировании Чернобыльской атомной станции, ну, до 1986 года.
Эксперт так само дадае, что хутчэй за ўсё справаздача будзе ўтрымліваць парады для беларускіх уладаў, аднак яны не закрануць крытычных момантаў будаўніцтва.
Дякую, Алесь Пілецкі. Тым часам міністр замежных справ Латвіі Эдгарс Рынкевіч заявіў, што Рыга не збіраецца ўводзіць эмбарга на электраэнергію з беларускай АЭС. Чыноўнік паведаміў, што ён увесь час падымае на сустрэчах з прадстаўнікамі Беларусі МАГАТЭ пытанні бяспекі на Астравецкай АЭС. Пры гэтым ён дадаў, што гэтая электрастанцыя стала пытаннем унутранай палітыкі Літвы, у якой ён не хоча ўмешвацца.
Штодзённая праграма «Петарда».
Чарговая істотная навіна ў праграме «Петарда». Нягледзячы на тое, што сёлета абітурыент зможа здаваць 4 цэнтралізаваныя тэсты, але ЦТ па дзвюх замежных мовах здаць не атрымаецца. Пра гэта заявіў адзін з кіраўнікоў Міністэрства адукацыі Сяргей Каспяровіч.
Тэсціраванне па і англійскаму, і нямецкаму, і другім іностранным языкам будзе праходзіць в адзін дзень. Соответственно, я думаю, з гэтага понятна, што можна здаць ЦТ толькі па аднаму іностранному языку.
Распавіў Сяргей Каспяровіч. Па яго словах, прыёмная кампанія гэтага года ў асноўным не будзе сур'ёзна адрознівацца ад папярэдніх гадоў. Тым часам міністр адукацыі Ігар Карпенко ў эфіры тэлеканала «Беларусь-1» адзначыў, што ў ВНУ павінны паступаць абітурыенты з высокімі баламі ў атэстатах, а не з пяцёркамі і шасцёркамі.
Хаця сёння тоже вядзецца разговор о том, што мы за этими сертификатами порой не видим личность абітурыента. І, кстати, глава государства, когда назначал меня на эту должность, он тоже об этом говорил. Вот здесь надо тоже подумать, что мы можем сделать с точки зрения для того, чтобы увидеть, насколько молодой человек мотивирован на ту или иную профессию.
Заявил министр адукации. Як поведомляла Еўрарадыё, сёлета Министерство адукации изменяет правила приема у ВНУ. Теперь абитуриенты смогут сдавать тесты по 4 предметах, а термин деяния сертификата УЦТ повеличивается до 2 годов.
Штодзённая информационная программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еўрарадыё.
Чарговая важная навіна панядзелка 16 студзеня. Валютныя ўклады жыхароў Беларусі летась скараціліся на 700 мільёнаў долараў. Па стане на 1 студзеня яны склалі роўна 7 мільярдаў долараў. Гэта вынікае з афіцыйных дадзеных банкаўскай статыстыкі. На думку эканаміста Вадзіма Іосуба, памяншэнне ўкладаў насельніцтва звязанае з тым, што рэальныя даходы беларусаў летась працягвалі скарачацца. І каб атрымаць спажыванне на ранейшым узроўні, людзі трацілі свае зберажэнні.
Ситуация очень простая. Падают зарплаты населения в долларовом эквиваленте, падают реальные доходы населения, то есть с учетом инфляции. И для того, чтобы хоть как-то поддержать свой жизненный уровень, свое потребление, население активно сдает валюту и, собственно говоря, тратит эти деньги просто на поддержание штанов, на текущее потребление.
Распавел Вадим Иосуп, Еврорадио. Отзначим, что лето из-за кризису белорусы продали замежные валюты на 2,5 миллиарда больше, чем купили.
Штодённая программа «Петарда».
год обвестить годом памяти ахвяр сталинских репрессий. Подрабязности у Паула Свердлова.
2017 год будзе абвешчаны годам памяці ахвяраў сталінскіх рэпрэсіяў. Сёлета спаўняецца 80 гадоў з вялікага тэрору, піка савецкіх рэпрэсіяў 1930-х, які прыйшоўся на 37 год. З гэтай нагоды 18 студзеня на ўправе БНФ збярэцца аргкамітэт па стварэнні гісторыка-асветніцкага аб'яднання «Вяртання памяці». Там жа 2017 будзе абвешчаны годам памяці ахвяраў сталінскіх рэпрэсіяў. Згодна з афіцыйнай статыстыкай, ахвярамі тэрору сталі 600 тысяч жыхароў Беларусі. Гісторык Ігар Кузнецоў лічыць, што насамрэч іх як мінімум на 200 тысяч болей. Сярод рэпрэсаваных як звычайныя людзі, так і інтэлектуальная эліта краіны, дзеячы беларускага адраджэння 1920-х. Павел Свердлоў, Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Завершаем программу «Петарда» новиною про визит Александра Лукашенко у Египет. У понеделок керавник нашей краины наведал белорусско-египетский деловой форум у Каира. Лукашенко брал удел у церемонии его открытия. Подчас форума сярод иншага проходит презентация техники заводов МТЗ и МАЗа. Нагадаю, что керавник Беларуси с 15 студеня находится с двухдённым визитом у Египте, после чего он отправится у Судан. У неделю Лукашенко сустрэўся с президентом Египта и запросил его наведать Минск. Были подписаны 10 документов об супрацоўніцтве. А у понеделок Александр Лукашенко сустрэўся с премьер-министром Египта, а так само старшинёй египетского парламенту. На этом программа «Петарда» заканчивается. Про микрофоне для вас працавала Лиза Кучаравая. Почуемся на хвалях Еврорадио.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.